GPR adatlı radiyeti. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 5-nji dekabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyz dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini dinler. Olar bilen sizi men ýogsun anyny urwan tans edýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın saylaw kampaniýasy Georgia ştatyna Trump'ın bu ýerde ýygnanşyk geçirmeginden bir günüň ştatdaky hiç berişligiň netijelerini ýatyrtmak üçin kaýety şikayet ardasyny berdi. Trump 5-nji dekabrda ýygnanşyk geçirmek üçin Georgia ştatyna gitmek planlaşdyrdy. Respublikanlar onuň geljek aý geçiriljek 2-nji tapkyr hiç berişlikde senatorlar Kelly Loeffler we David Perdue üçin gollugy çağırmagyny hemde öz nägileriklerine kän üns bermeliligine umyt baglaýarlar. 4-nji dekabrda giýişlik görlen şikayet ardaty Trump'ın 3-nji noýabrda geçirilen saýlawda prezident saýlanan Joe Biden'ın gazanan netijelerini ýatyrtmak üçin eden kanun şikayetleriniň häzirlikçe iň soňkusy bolup durýar. Saylaw netijelerini ýatyrmak üçin şu wagtda çenledilen suw şikayetleriniň ählisi ýaly aýdylan bildirgünçülükler barada ýeterlik suwutnama getirilmegeni üçin ýerine gaýtaryldy. Ştatyň saýlaw resmiýleri Bidenin 12 mingden gowrak ses alyp ştatda ýeňiş gazananlygyny aýtdylar we Georgianyň saýlaw netijelerini bir ýam tassyk etdiler. Kırgızstan'ın Merkez Saylov Komisyası 10 yanvarda geçirilecek prezident saylovlarına katnaşmak isteyen 20 kandidatın zerur olan tölogları ve yığınılan kolları tavsiranlığına etti. Komisya 4. dekarda dalaşkarların 1 milyon sam yani 11.800 dolar tölogunu taraftarlardan yığınılan adının 30 min kolu ve ardasını tavsiranlığını yargı iceden son dokumentleri tavsiranlığı mühleti geçen son ıglan etti. Saylaw topary inni 15-nji dekabrda prezidentlige dalaşgärlärin gutornukly sanawyny ýygnan etmezden olar mümkin bolan kandidatlaryň ýygnan gollarynyň dürüstligini warlar. Ýurtda oktýabr aýynyň başynda geçirilen parlament saýlawlarynyň netijesi sebäpli dören köpçülükliň protestler merkezi ýurdunda ýene bir siýasy krizise alyp gelip hökümetiň işden çekilmegine, prezident Soranbay Jeenbekowyň işinden gitmegine hemde ýerki saýlawlaryň çagyrylmagyna sebäp boldy. Türkmenistan'ın prezidenti 4. dekarda geçiren hükümet meclisinde yeni devir kitabının çap bolanlığını ıglan etti. Gurbanuly Berdimuhammedow täze kitabyny Türkmenistan bitaraplygyň mekany diýip atlandyranyny, onuň Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň 25 ýyllygyna sowgat boljakdygyny aýtdy. Berdimuhammedow 2007-nji ýylda häkimet başyna gelenden soň ýurtda iň önemli işleýän we eserler bir wagtda dürli dillerde çap edilýän ýazy hökmünde tanaldy. TDH-nyň maglumatyna görä täze kitap gaýyska wagtda hasany 12-nji dekabrda belleniýän bitaraplyk bayramyna çenlaralykda jemgyýetçilige hödürlenýär. Tanıştırış çareleri hükümet başlığının ornatarları Meredova, Mehmedova, Devlet Topsulluk Genişinin sekretari Amanova tavsarlı. Türkmenistan dasarı yurtlardan yurtta önlürüp olacak adı önlerini köp meçörde satın almağını devam ettiriyar. Türkmenistan'ın Hronikasının eserinin Evrazya İktisadi Komisyasının çap eden statistik maglumatlarına salgılanıp yazmağına göre Ağustos ayı bilen deneştirilerine Türkmenistan sentyabrda yer alma kartoşka satın almağını arttırdı ve şeker almağını tassan durdu. Türkmenistan Evrazya İktisadi Birleşigine giren yurtlardan şu ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary aralygyna geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilenine 800-den gowrak köp kartoşka import etdi. Bu Türkmenistanyň ýurtda ýeterlik önürlenýändigini aýdýan ýer almasynyň 45 000 tonnasyny satyn almak üçin 9 aýda 14 million dollara golaý ferişde harçlanýandygyny görkezýär. Türkmenistan her ýyl ýene ýaly buğday planynyň hem dolanynyň habar berýär. Emma Aşgabat ýanwar sentýabr aralygynda 12 million dollardan gowrak serýeste harçlap 57 000 tonna buğday satyn aldy. Bu ýurtda bol hasyly önürlen buğday üçin geçen ýyla garanyň hem kän serýeste harçlananyny aňladýar. Buğdaydan başka Türkmenistan yılın 9 ayında buğday ununu satın almağını hem köpöltü. Türkmen medyası yurdun ağzı kopsulluğunu üpçü nedenini varadaki resmi maglumatları ilgiderli kaytalıyar. Emma daşarı yurtlardan import edilen haritler varada maglumat vermeyar. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Gepleniň jemininiň leýärtiňiz. Gepleşikleri Pragada studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýatynda iň köp okalanlaryň başyny Türkmenistanyny dollar gün sayyn gymmatlaýar. Resmi kursun 8 esse ýokarlanyny diýen adatlan çap edilen habar çekýär. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny hem dollaryň gün sayyn gymmatlama barada taýýarlanan gepleşik çekýär. Iqtisad şertleriň agralmagy işde baskylanýan aýarlaryň sanyny köpeldýär. Marda koronavirus ýagdaýlary görülýär. Täze karantin öredilýär. Türkmenistanyň köýsüldür zähmet bulçulugynyň pidalaryny öwürlýär. Berdi Muhammedow Abbasanyň prezidenti wezipesine saýlanan Joe Biden gutlat diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem köp okurly. Bu hepde köp dinlenen gepleşikleriň hatarına Aşgabatda COVID-19 bilen keselleýärler. İtya we ýüdärlik geçýän haýda urly. Marda koronavirus ýagdaýlary görülýär, täze karantin öredilýär. Farawyň häkimetleri öňkü tutsaklar we arak korlary tutsak edip beýtaraplyk bayramyna taýýarlanýar. Ýewropa Birleşiginiň wekili Aşgabat bilen ikiçäk gepleşiklerde adam hukuklary bilen bagly meseleler gowgajakdyklaryny aýdýar diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz girdi. Bu hepde türkmen görnüşleri 47-nji hepde atly fotosergemiz Täjikistandaky türkmenleriň koronavirus döwründäki durmuşy atly video reportajymyz köp görüldi. Bu hepde iň köp gurrun edilenleriň başyny galkan şuwatany türkmen eli maglumlar gadiýetine goşulyp döwlet emlägini tygyşytlar diýen atlan çap edilen makala çekýär. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemini hepdeniň esas temalaryna synlen dowam etdirýäris. Azatlygyň habarçylary bu hepde Türkmenistanyň dürli kunjoklaryny barha köplük manyň, käbir juda agyr halda tasdiklenen COVID-19 ýagdaýlary bilen keselhanalara yerleşdirilýändigini habar berdiler. Mundan öň Azatlygyň habarçylary 2-nji dekabrda paýtagtyň mekteplerine ýüze çykan keselçilik ýagdaýlary barada habar berdiler. Türkmenistan resmi taýdan bir hadisesi hem hasaba alınmadyk koronavirus ýokuşmalary baradaky gysgaça maglumatlary kärdeşlerim göderilen we Merdan Sarıyevden eşdeliň.
Adatlyň habarçylary mektep okuwçylarynyň arasynda koronavirus keseliniň Aşgabatyň dürli etraplaryndaky bir näçe mektepde ýüze çykandygyny habar berdiler. Bu wakalaryň biri Aşgabatyň 32-nji mektebinde boldy. Bir gyz okuwçynyň sapakda gyzgyny ýokurlandy. Diýmen gysyp üskürip başlady. Bu mektep paýtagtyň 30-njy mikrorayonunda ýerleşýär. Soňky bir näçe günüň dowamında şäheriň dürli kunjaklaryndan ýerleşýän beýleki mekteplerde de koronavirus mahsus alamatlar ýüze çykyp mektep okuwçylary mektepden hasa ana ekidildi. 11-nji etrapçyda 42-nji mektepde koronavirus adından 2 okuwçyda ýüze çykaryldy. Olar ketelhanada galýarlar. Adatlyk bilen anonim örleşen mollimlaryň we mektep okuwçylarynyň garandaşlarynyň söýlerine görä COVID-19 alamatlary bolan çağalar derew hastahanaya ýerleşdirilýär, tyýnygdan geçirilýär we ketelhanada galdyrylýar. Tyýnyg netijeleri aýan edilmeýär. Ondan öň 18-nji noýabrda Aşgabatda habarçylarymyz 15-nji mektepde koronavirus keteliniň ýüze çykanlygyny habar berdi. Şol biraqtyň özünde de maskalaryň dakynmagyna gözegçiligiň güýçlendirilmegi barada habar berilipdi. Polisiýa şol mektebe geçiren reýdinde 5 mollyma we 4 mektep okuwçysyna maskany nädogry dakynanlygy üçin 52 manat möçberinde jerime taldy.
Türkmen awadyň köp ugurly hasahanasynda koronavirus näsaglaryny gözegçiligi diýen saglyk işgärleriniň arasyndan soňky günleriň dowamında azyndan 15 adamda, Sultanda Lukmanlarda, Sepahat uýurlarynda we laborantlarda koronavirus ýüze çykaryldy. Koronavirus bilen keselleneniň arasynda köp ugurly hasahananyň ornbasary, saglyk öýüniň işgärleri hem bar. Olara hastahananyň öýkün bölümünde bejergi berilýär diýip Türkmen awadyň köp ugurly hastahanasynyň işgärleriniň biri habarçymyza gurrun berdi. Marada hem 60 ýaşlarındaky bir Lukmanda koronavirus tasdiklenip, ol ýokunç keseller hastahanasyna ýerleşdirildi. Lukmanyň gyzgyny galyp demi gelmeýär başlady. Testiň netijesinde ondan koronavirus tapyldy we ol keselhanaga ýerleşdirildi. Onuň maskala agzalaryny hem testden geçirdiler. Olarda virus ýüze çykarylmady. Onda da olaryň öýünde den çıkman karantinde oturmak tavsırıldı. Olorun öýüniň töwereği her gün dezinfeksiýa edilýär diýip ýagdaýlardan habarlaýan Azatlygyň Mardaky habarçylaryna gurrun berdi. Bu ağırlık damarıda COVID-19 alamatlı yüz tutan hastaların akımına düzgülp bilmeyen vilayetin yeni bir yokunç keseliler hastahanası karantina yapıldı. Yağıtlatsak şu kiptanın başında Marı şehrinin yokunç keseliler hastahanası karantina yapılıp koronavirüs alamatlı hastaları sakır çağının değişli keselhanasına yollap başlaptılar. Emani atakları kabul etmek mümkünçiliklerinin çaklanmağı bilen bu hastahanı hem karantina yapıldı. İndi COVID-19 alamatlı atakları Murgap etrafının yokunç keseliler hastahanasına uğradılar.
Hepdenin zemininin leyardınız. Türkmen hakimiyetler azatlığın yurttaki kehelçilik yağdaylar, ağlık yetmesiliği, ilatın garip düşme ve işsizlik, gin yeran korrupsiya, parhorluk varada veren mağlumatlarına reaksiya bildirme işi yali neşekeşliğe, çilimkeşliğe karşı görüşün neticeleri, temmek ömürlerinin sögdası varadaki mağlumatlarına hem reaksiya bildirme yer. Sarılıkta Türkmen prezidenti Kurbanoğlu Berdimuhammedov neşe maddalarının yakılıp yok edilme için kurulan tehde pezin açılıklarını ışına qatnaşdı. Türkmenistanın 2007-nji ýylda häkimiýet çalşandan soň neşe keşleriň, neşe gaçakçylygynyň adalanyny aýdylýar. Emma döwlet mediýasy 120 kilogramdan gowrak neşe maddalarynyň ýaklanyny habar berdi. Şol wagtda bu neşe maddalarynyň näkili ýagdaýda, nirede we haçan kimlerden tutulup alynanyny aýdylmaýar. Türkmen häkimiýetler garaşsyzlyk ýyllarynyň başga 10 ýylyna neşe keşlikden näçe adamyň ölenligi, neşe jinayetler bilen bagly näçe adamyň jogapkärsizligi çekilenligi baradaky tanlar hem hiç wagt ygran etmediler. Yerli finçler şolle urdu, käwr owulurdu, her köýden birine neşe keşin bolanlygyny, neşe garaşly adamlar ýogulanyny, özüni hem çağalaryny jewir jepadan dynlardy diýip begenlen halatlarynyň hem bolanlygyny gurrun berýärler. Bu mesele bilen içkin gadıklanan yerli jurnalistin anonimlik şertinin aytmagyna göre 2007-nji ýylda häkimiýet çalşandan soň görülen çäreler bir tarapdan neşe gaçakçylygyny adaldan bolsa ikinji tarapdan bir topar adamyň biwagt ölmegini ýa-da arakor bolmagyny, öýsi ýoklarsyz sergendanlara öwrülmegini alyp geldi. 55 ýaşly jurnalist olar neşe garaşly bolan adamlaryň bu ýagdaýa düşmeginiň ýene bir sebäbiniň işsizlik, saglyk, durmuş kömegini alyp bilmezlikler bilen bagly bolanlygyny öňe sürýär. Onun bu sözleri azatlygyň türkmen awatda kawarsynyň çykypda öýsüzler barada beren maglumatlary esasynda hem tasdik bolýar. Bu maglumatdan hem bir bölegi bilelikde diňläliň. Kysyna ýelýär. Teýlin ahar berýän gozalykda iş tapan öýsüzleriň kystan çykmak mümkinçiligi gowrak. Ýöne sowukda galan ýa-da güýç guruluşlarynyň wekilleriniň mut işini öwürlen adamlaryň ýagdaýy häzir has kynlaşdy diýip habar çaýtdy. İl arasında bomuz deyilip atlandırılayan adamlar esasen köp katlı cayların yerdeminlerini, yıldız turbolarının kaptarını üçöklerde yatıp kıstan çıkmağa inanıyorlar. Thompson'ı mayıl hovalı patırlarda köçelerde yatıp duruyan adamlara kısını yeliye. Onurluk imit verilse olar hozorluklarda işlemeğe, basaran yumuşlarını bitirip hova maylayansa günlükçülük etmeğe radi oluyorlar. Bu iş iki tarafın hem radi olmağını devlet edaraları bilen alalaşmadan ediliyordu. Yönü inni hakimiyetler bu alalaşın hem arasına giriyor deyip kavarsa etti. Onun tasdiklamagyna göre soňky wagtlarda kysym sowuguna garamazdan öýsüz adamlara iş ködürleýänlere hem şühel heret başladylar we bu ýagdaý öýsüzleriň kystan çykmak mümkinçiligini has agaltjagy meňzeýär. Gelip bolsun maglumatlara göre prokuratura, howpsuzlyk, polis idaralarynyň işgärleri öýsüzleriň goraksuzlygyndan peýdalanyp olary diňe özleri üçin işletmäge çalyşýarlar. Kaynansliyari, hakimiyet vekillerinin hozorluğunu işleyen adamlar köplenç hiç yere göyverilmeyer. Üstesine, onların nahar suğunu hem yeterlik vermeyerler deyip radyanın sökvette saytti. Şeyle de, güç kuruluşlarının resmilerinin öysiz adamları öz tanışlarının ya karınlaşlarının hozorluğunu işlemeye mezur ediyenlikleri havar verliyer. Bu yağday, öysiz adamların onlar sahının yıladışkanılarda, kuruluşuklarda, beton uymak ya dövmek yali ağır işlerde mut işçi uyucu hükmünü ulanılmağını alıp geliyor. Ağır şartlara ve ağaçlığa çıdamadık öyküller bu işten gidecek olsa onları türme basmak kayvatıyla korkuluyorlar. Eğer de öysüz adam öz yerini tutsa onu el tepe deyilip bilinen zahmet düzeltiş edarasına uğradıyorlar. Bu yağday öyüsüzlerin tas hemmeti bilyar ve olar köçede polisi işgarını gördü, kaçmak gülen olyar deyip kavarça etdi. Kısa aylarını bir yerlere yerleşmeseler soğukta yatıp yatın yerine ölüyen öyüsüzler hem olyar. İyide soruları bulmansın ölen adamların cesetleri üstünden biri varıp polisya havar ediyense kate heptelep yığınır maniyat yar deyip Türkmen cemiyetini son konuluklarda dören öysüzler problemasını öğreniyen havarçı yerli ilatın hem oları şühülü arayanlığını sözüne koştu. Yönü öysüzler horluğun ve zorluğun yamanını esasan hakimiyetlerden görüyeni mendeyar. Şehirin tehde binalarını görmeye gelecek ministerin sapar sebepli polis işgarları Türkmen avattaki öysüzlerin bağırsını yığınadı. Polis idarasının kovulusunu vaktlayın tutsuğu hanelerde arastasılık, kuruluşu işlerinin köpüsünü son adımları ediyer deyip havarçı başka iş bilen saklanan ve kadar boşaltılır rayete salgılanıp havar verdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň ykdysat çökkünlük häkimetleriň budjet edaralarynyň işgärlerinden ýygyderli pul, firişde toplamagy dowam etdirmek bilen barhakan göze dörtülýär. Bir ýagdaý bardy, kardeşim Maksat Ataýewiň taýýarlanan maglumatyndan bir bölegi bilelikde dinläliň.
Mara vilayetinin devlet idara kârhanaları öde işgərlərinin tebiqatı qorumu üçün 20 manatdan pul yığınayar. Bu arada Azadlık Radiosunun xabarçısı 1. dekabrda xabar verdi. Yine her hili baxanalar bilen pul çöpləyərlər. Bu sapar tebiqatı avatlamaq ve onu qorumu üçün 20 manatdan neyip bir büccet işgəri Azadlık Radiosunun xabarçısına gurrun verdi. Ol pulun naat görünüşünü talap ediliyənliğini, yönü beylik tarafından adamların öde aylıklarını naatlaştırıp bilmeyənliğini sözüne koştu. Üstesine üyüşürülüyen ehli pullur naot görünüşünü talep ediliyer deyip büccet işgari gurrun verdi. Türkmenistan'ın büccet idaralarına resmilerin dürlü sebeplere salgılanıp işgarilerden pul yığınamak işleri deyip boldu. Büccet işgarileri resmilerin görküzeyen sebeplerini bakan adlandırıyarlar. Bunun uzun Azadlık Radyosu idara kerhanalarda prezidentin portretlerini çalışma üçün, kovoço sürtüm üçün, pahtı yığım üçün, üzerli üçün, velsepe satın alma üçün ve başka dürlü bakanalar bilen büccet işgärlerinden yığınılan pullar barada xabar verdi. Tebiqatı qorumu üçin toplanan pullar şeýle çärelerin soňkusudyr. Adamlar nägililiklerini görkezýärler. Ýöne öz işlerinden kowulmakdan gorkup aýda tutulýan pullary ümsüm bermäge razy bolýarlar diýip beýleki bir büdjet işgäri gurrun verdi. Onuň sözlerine görä käbir idaralarda ýol başçylar yığınılan pullar babatyna işgärlerden razylyk dil hatyny hem alýar. Soňky 4 aýyň dowamyny Azadlyk radiosu ýurdun dürli regionlaryna täze ýylarçy üçün bir taraflık ve koronavirus plakatları üçün, mağallardaki nevelli keseli becerme üçün, tiyatr üçün, kızıl yarmay cemiyet üçün, it penahanasını kurmak üçün, kovuço sürtümü ve pahtı yığım üçün, mekteplerin avatlayış işler üçün ve gazet jurnallara mecburi yazılış üçün, işli adamlardan toplanan pullar varada xabar verdi.
Yerli sinçiler sonki yıllarda büccet edarlarının yolbaşı işgarlarının işten kovma kayvatının dini ayarlar çünnel. Erkekler çünem ölüm hopiyalı bir daha da öğürlenuni. Taşından görmeğe salikatli erkeklerin hem başlıklarda ise onların islenlik mühümünü kaçıtman bitiriyenliğine ayarlar. Eysem bir yağday goroksuz maskalasının yeketak ekleyicisinde öğürlen ayarları ne hili yağdayların üstünden eltip biler. Türkmen hakimiyetleri bu soruğu cevap vermeyerler. Türkmen ayal kıyılarının vedipeli erkekler tarafından baskılanma var adak mesele Türkmen Sovet sahiri Anı Sultan Kekilova tarafından barıp 1970-nji ýyllarda gozgaldy. Emma Kommunistik Partiýa hakykaty boyun alyp ayal gyýlaryň ar namysyny, mertebesini gorumak deregine hakykaty aýdan şahyry uruhga sahanada öldürdi diýip synçylar aýdýar. Ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň çuňlaşma bilen gaýtadan mewjudlanyny gaýdylan jynsy zorluklar barada habarçylarymyzyň maglumatlarynyň bir bölegi bilelikde dinläliň.
Ýurtdaky ykdysady şertleriň agyrlaşmagy pandemiya çäklendirmeleri arasında işini bitirenlerin köpölme bilen budjet edaralarını işleyen ayal gaýdylaryň arasında iş berji edaralaryň wezipeli erkekler tarapından islenmeýän jynsy gatnaşyga mejbur edilýän goraksyz zenanlaryň sanartýar diýip Azatlygyň lewapdaky habarçysy habar berýär. Köytenna getirawynyň dostluk şäherçesinde ýaşaýan Aýnur atly tanysym öz owullarynyň 3-nji çağalar wagyny işleýär. Ol özlerinin mektebe çenli yaşlı çağılır idarasını temizleyici, aşpel, eneka bolup işleyen dinarların bir neçesinin hozoruk bölümünün müdür tarafından en çemek edip cınsı zorluğu sezi var olan nuni. Emma oların hiç yere arz şikayet edip bilmenliklerini gurrun verdi deyip kabarça etti. Habarçinin sözlerine göre büccet idaralarındaki gripeler kökler esasen yokordu. Tanış bilşiye tesirli, tanılayan hosar yok. Sol ruhatta da maskalasını bir öde işlep tutuş maskalarını ekleyen, iyisini yitirmekten katı orkken ayarları nisana alıyarlar. Öz gripehinin cinsizliğini kanagatlandırma için peydalanayan müdürler ya ornvasarlar nirede metez ayarları nisana alıyar ve esasen onların işlerini yitirmekten, il içinde bir avrayı vurmaktan korkup arz etmekten saklanmağına bil bağlayarlar deyip kabarça etti. Azatlık gülen anonimlik şertinde vuruluşan dinanlar hem bir yağdayı tasdik etti. Oların sözlerine göre ayarlar öz iktisadi meteşlikler zararlı zorluğun pidası oluyar ve il içinde bir avrayı olmadığı için dınmağı saylağı oluyar. Yönü zorluğu duçar olan ayarların keviri öz baştan geçiren tecrübeleri esasında işte yollaşlarının düşen ya düşüp bilecek yağdayını düşünüyor ya da çıdaman bili işleyen zorluğunu ya yakın tansını için nökyer. Bundan başka uğrun tapıp bir yağdayı hukuk koruyucu edaralara sol tanını Milli Hukuksuzluk Ministerliğinin vekillerine hem duyduruyanlar oluyor. Emma olar Sovet döwründe hem bolşyali bu mesele göz ýummaýarlar diýip habarçy cynsy zorlugyň umumyň jemgyýetde öňden bilinýän meseledigini. Ýöne soňky ýyllarda has köpelenýän hem sözüne goşdy. Habarçy bilen gurulýan yerli ýaşaýjylaryň hasaplamalaryna görä, lewapda büdjet edaralaryny işleýän aýal gyzlaryň tas 90 ýaş göterimi ol ýa-da beýleki ýagdaýda islenmeýän jynsy gatnaşyga mejbur edilme howpy bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Şeýle ýagdaýy bilen ýüzbe-ýüz bolan aýal gyzlary Farapda hem köp gördüm diýip habarçy aýtdy. Hawa öýlerini ýeketek giýirdeji getirýän we işinin kowulmazlygy üçin çäresizlikden ýorbaşçylaryň düşegine girýän aýarlar köp diýip adatlygyň ýene bir lewaply töhbetde saýtdy. Çağılır varlarını mekteplerde, hatta keselhanalarda hem peliyaman müdürler, direktörler köpörlü. Bu hili ecide ganim adımların ediyen hapi işlerinden etrafların milli kopsuzluk, polisiye işgarları hem havarlı. Emma çare görmeyerler deyip ol sözünün üstünü yetirdi.
Gepler Adatlyk Radio hormatly dinleyijiler hepdeniň zemini Odorky suw gurulşyk injeneri Nur Muhammed Hanan bilen Türkmenistandaky ýere geçiligi meselesi baradaky söhbetdeşlik esasynda dogam etdirýär. Habarlardan belli bolşýaly Türkmenistanyna ýer we suw serişdelerini netijeli peýdalanmak hemde oň huzuruny hususy önmönürjüler giňden çekmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karara gol çekdi. Bu karara layıklıkta Türkmenistan'ın paydarlar cemiyetleri, dayıhan hozorlukları, beydeki yürüydük şahslar hem de rayetler için o hozorluk maksatlı yürüytü yer kazınasının meçhör tasdiklendi. Enni Türkmen metduatının mağlumatına göre, şu yer kazınasının hasabını önüm önürcülere 99 ila çenli peydalanmağı yer vermek gözüne tutuluyor. Mälim bolşýaly Türkmenistanyň yer meselesi garaşsyzlygyň başky ýyllarynyň bäri uly mesele bolmagyna galýar. Başda yer azadan berildi. Soňlary bir wagtda Türkmenistanyň öňkü prezidenti yeriň eýesiniň hakykatyň tapylmanlygyny boýun aldy. Ekinji tarapdan bolsa ýurtda alynyp barlan oň huzurlyk siýasat esasynda köp adamyň yerden sowanlygy, daýhançylykdan çekilenligi. Soňlary birlikde de ýurtda azyk gyçylygynyň emele gelenligi aýdylýar. Eýsem Täze karar prezidentin 2018-nji ýylda gelen täze kararı, bu siýasaty ütkötmek kararı, şoňlar birlikde de yerleri uzak ýyllar köp mukdarda önmü önürjülere bermek barada gelen karar ýurtdaky ýagdaýy ütkötüp bilermi? Bu sora we Nur Muhammed Hanan höwereýär. Nur Muhammed aga bu karar bilen tanşansaňyz, siz näme görýärsiňiz? Doğrudan bir ýerde begenmeli atlar barmy?
Hakykatdan hem ýa-da şu karar bilen tanıştım, begenmeli yerler bar. Biz öňüm teň bilen bolsak köste kän şu metele barada gurrun etýärdik. Görnü kökümünü Hitai agdyardyk. Şu ýerde nähili dayhanlara, terennelere yer paýlap nähil talap edilýän barada. Näş malk edilýän hereketler şoňa meňzejek bolýar. Okuwda ýöne muny ýerine ýetirmek üçin täwirdatlary hökümet öz boynuna almaly. Birinciden ýeri çemgelen adama bermeliler, hakykatdan hem ýerde işlejek adama bermeli. Niýazow töwrüne de paýlanýy. Bir topar şäherde ýaşap ýörenler ýer alyp, onuň daýhanlary gulaýurdy, rahmet bolsun, şol bolmady ýaly. Ikinciden bu yeri 3 ýylyň içinde özleştirmeli ýa-da, ýöne yeri özleştirenini bilenem. O yer doly gerek katını vermez. Näme üçin diýsen, o yerden ayrılan deýsugları, ya o yere verilen suwy, bu zatlary taşından gelýäni döwlet öz boynuna almaly. Döwlet teretmeli. Ýanky, meselem berilen yeri özleştirer kärenler. Ýöne, ýanky aýdysmaly, o uly işleri edilmese yine öz yerinin oranı ölen yer düzelmiyor. O bir. İkinci denem. Bu bir topar adamlar şu mahal yeri hakikatten özleştirecek olsa, şunun kuhatıl alacak olsa, bunu tehnika vererek, udabreni vererek, onun budaktan hemmesine çıktayacak deryalı olara ün olmağına devlet taraftan yenillikte kredit vermeli, karz vermeli. Şu dağıtları göz önüne tutup edilmese bu korrupsiyaya uğurlar. Bu yine de şu yankı zehmet kulçuluğuna uğurlar.
İnni Nur Muhammed Ağa sözünü öyleyin. Bundan önüm devlet ehli mümkünçülüklerin dörödülönlüğüne ediyordu. Sonunun birlikte de adatlığın havarsıları, dayıkanların, kârenleçilerin bergili çıkayanlığını ya da suvuytlu vırdat kazanıp bilmeyenliğini ediyordu. İkinci taraftan, eğer de devlet metodunun havarına anılsa dayıkanlar her yılda devlet tavsırık esasında planları doluyorlar. Bu olsa onların bayamağını getirmeli, teknik almağını getirmeli. Ama şeyle de atma olmadı. İkinci taraftan, yurdun dasar yurtlardan kän önüm o huzurk önümlerini hem import ediyenli vardı malumatlar çıkıp dur. İnni hükümet bir taraftan problemanı umuman boyun alıya yerleri vermeliliğini tasdikliye. İkinci taraftan bir yerlerin yine de şu vedipeli adamların ıhtiyarlı adamların elindeki kuralı uğrulacaktı vardı. Yerli sinçiler hem anonimlik şeritinde uğrulaşan yerli sinçiler hem arada bildiriye olur. Yönöki adamların şu yıladışkanlarda beyliklerde eyyem zekmet kullarını öğürlenmeyi, işsizlerin zekmet kullarını öğürleyenliğine ederler. Sizin fikrinizce şu zekmet kulçuluğunun önünü almak için devlet nehil çare varıp bilir. İkinci taraftan bir yerde Türkmen hükümeti aydınlık meselelerini hem üpçün etmeye himmedadi yaşırıp saklayadı sinçilere ederler. Doğrudan ya da ütközök olsa aydınlık nehil getirilmeli şu meselelere. Metlu otavur, erk verilmeli mi, ıhtiyar verilmeli mi ya başka bir çare verilmeli mi? Nehil mümkünçülük görüyemez.
Bir yerde yoksa yankı biren soru olan iki tane nimeti var. Birinci de ne yankı asıl kazanıp son satanına da onun birgili vurup kalıyan mesele. Ol bolaymalı. Birinci de ne? Şu yerden ol çen mülennel ya ne planlaştırılıp plança hektardan plança hasıl almalı vermelel o yer o hasılı verebilecek mi? Sol yankı verilen plan hakikate kavuk gelmeli. Yönü kelliden kellene gelen zatına plança hektardan vermelili ilen zat yok. Onu verebilmez. Bir yerde yankı kanun tedi kanun oyunca da şert koyuluyor. Devletin veriyen yankı kararı oyunca yerine yetirilmese deyip önüne eğen bevet koyuluyor. Ama şu diyene bu zatların hepsi ölçülü olmalı. İkinci denem hakikatten bir kontrol tarafından mesela onu hakimliğe verse hakimliğe yankı diyene korrupsiyaya uğurlar. Üstünü yapacak olup yankı mesela bir çinovniğin veri yer alıptır. Onun zekmet kulçuluğunu ulanıyor. Yöne şunun üstü açılayanına da şu yankı çinovnik vermeli özür miktarına pul verip şeydir, üstünü yapmak mümkün. Şunun için diyene bir yerden yürüyte var. Hisada bağlısız bağırla olmalı, kontrol etmeli. Şu hakikatten zekmet kulçuluğu ulanıyor mu? Ya olmasa hakikaten şu yeri ulanabilecek kerennelere verilip mi? Ya çinovniklere verilip mi? O şehirde yaşayıp o da yer alan olup kulları işletmiyorsa o olmaz ahirin. Maksat onunla değil. Maksat yankı o odakı yaşayan. Kerenneler yeri ulanır yali. Hasıl yetiştirir yali. Maksat çol. Yani şu dağıtlar kontrollü saklanmasa yine de bu karar yönü kağıza kalır.
Bi Nur Muhammed Kanahun pikiri, önkü ilçi, önkü suğurluşuk injineri, Appozisiyadaki Respublika Partiyasının lideri. Hormatlı dinleyiciler, eyhem sizde nehil pikirler var. Türkmenistan'ın yer meselesindeki adaletlilik nehil dikeldilmeli. Ya da yer bilen bağırlıkta emele geliyen zekmet kulçuluğunun önünü ne edip alıp olar? Bu arada bize pikirlerinizi, karayışlarınızı yazın. Gepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Adaletliğin torkunlarından ayrılma.